بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تمبزا الله نتي اتسيكنيزا وكبيرا تنو تبيرا كوني چتو يجيزا ومسومو جيفي يجيكواتا غنا كدينيا في يوسلام ومنوني يغواسي باية تواسو ماكو نبي و الله ايتي و إبراهيم عليه السلام Tuwasuma kwa Ibrahimu alayhi salam, ingeri jia jia, embira jia 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 tambuli damu, ingeri Allah tabaraka wa ta'ala, jia mugizisamu, ingeri jia suri wa mwuriyo. Eltugira ingeri Ibrahimu alayhi salam, ingeri jia nuni ya mkatonda we. Ibrahimu maluku ita mwizigwe vya mazuku suri wa mwuriyo. Echirochi alichimu, nalaba, Ulu Allah ya gala mula ga katunda, kakazidi la tigiri katunda chibu yesinza. Yarawa mwenye ye, na gama tindo uzuni yi katunda wandi. Yagendo ukulaba gama mutufu mwenye ye, ula ula gama eno mwenye ye kwa zeshi. Nalabu mwezi, yagendo ukulaba mwezi na gati, wa mwenye ateke duku vira katunda. Agendo ukulaba gama mwezi kukulachi, na gugula u. Agendo ukulaba ngejibi vwaina gana, oni yi katunda wandi, hadha akbar. Onulabi ya danayi mwenye ni ya singa na vili vyemba dee kolachi. Ya gendo ukulaba. Nganoe obudebuzi wangere njibe ya kolachi. Evu wao unagama. Kakati chengendo kola. Bino vyo ndate vili. Kanesi nizo ya vada atambu zee vintu vino. Uyalabika ya atagu wao. Ereje katuna jimini wachi. Ofa mazima. Na kwe chitio. Allah tabaraka wa ta'ala. Na agenda angalaga Ibrahimu alayhi salam. Okutegira katuna we mungeri efana kuwetio. إبراهيم علم إبراهيم أن الله ربه لأنه حي لا يموت إبراهيم وكفنور ناتمانيا مبتوف كتوند وي الله كبانغا يي الله تاتيا تفوا وباكن لا يغيب إراغينا كبيرا وبسيرا جنة تبولا و وكوي لا يغلبه شيء جيروا ماني تاينا تمسين زماني إرانغا يتغيرا مبتوف مونيني يجينا يوموز نغجي سين زماني Omwezi bwe gwajja ate enjuba nejja nesinza omwezi amaanyi. Ate ekiro bwe kyajja nakyo nekisinza enjuba amaanyi nayo enjuba n'ebeera nga yabulawo. Na bwe kityo Ibrahimu n'akitegeera nti nno Katonda we huwa rabbul alamin. Ye Allah oyo omulezi w'ebitonda byonna. Fahadallahu Ibrahimu wa ja'alahu nabiyyan wa khalida. Olu Allah afuula Ibrahimu oluvannyuma lw'okumulungamya mufuula nabbi era mufuula mukwano gwe. Wa amarahu an yad'uwa qaumahu kati Allah wa muteka ko orders amuwa mateka amulagira okubeera nti nayita akuula abantu bekibinaache wamna'uhum min ibadati al-asnam kati nabiringa baziize nokwesinza amasannam jukira nti abantu Ibrahim yatumibwa mbona bali besinza amasannam era ye business tatawuji yali akola kiji yali akola kati Ibrahim atandiko kuula abantu be Iranga wa kubiriza, balimu kubira nti nubesi nza masanamu. Yahabu uzanti, mada ataabuduni, banda ya mwesi nza vichievyo, bahamu damu ni waga na abdul asnam, fetwesi nza masanamu. Ibrahimu naba gama, hali ya smauna kumuizitadiun, banda ya masanamu wagi mwesi nza. Gaba uli ya mbamu gasavye, au ya nfauna kumu au ya dhurun. Gaba gaso waga yinzo bako sa imamu mwinesu biji mkoze. Badda mune wagama anti bal wajadna abaana kathalika yafaalu tutubuza vinji fitwa sanga bachi tafinga yive sinza Ibrahimu na badda mune wagama anti fa ana la abudu illa Allah wa ana aduhun lihadihi lasna wagama anti nzi sesinza ukujia kune sinza Allah irandi murabi warwatu iliyama sanna mwago fa Allah huwa aladhi khalakani wa huwa yahadin Allah tabaraka wa ta'ala ya yanku ranzi ira Allah tabaraka wa ta'ala ya nunga miya Ibrahim amaloka kasaba antu binti ye kakati ya sinza Allah tabaraka wa ta'ala. Kumulembe gwe wali wu kabaka. Kabaka uyu bali wa imunita namurudu. Namurudu uyu abantu bali wa mwe sinza. Iraya yalinga ativwa mwuri mungtuye ne yali wu kumulembe ugo. Kati namurudu ategira anti yali yomuvuka itibwa Ibrahim. Iraya. Na uliyanti Ibrahimu yasjudu lillah ya vunamira Allah. Nti ya manyinti na murudu siya katunda wabule iliyani iliyo Allah. Ibrahimu wala yasjudu li ahdin fagadhiban. namurudu aniga wadaa Ibrahim alayhi salam kati ayisa Ibrahim aganti mumpito mbubuku oyo wakala lahu amubuza ndi man huwa Allah ya Ibrahim Ibrahim kakati njagalo ntigezi ani katunda u wakala Ibrahim Ibrahim ya mudamu na amugamant Allah huwa alladhi yuhyi wa yumit katunda gwemba tegeza yoyo Allah awoburamu eratta namuru namudamu ejo kyokka namuganti ana uhyi wa umit erayenzi nze nsobola okuwoburamu era era nsobola okutta Ibrahim kiyakola fadaa rajulan nayiso musajja abaya mujja mukomera gandi mumpiti yo musajja omwao fakatala hunamutta wadaa rajulan akhara nayito musajja omwanaga fataraka munaga matigugenda nkutadde wakala nagamba Ibrahim ana uhyi wa umit tulabanga nzizi atuli ne muwoburamu nze katunda mwenyini wakala Ibrahim Ibrahim namugamba nti sebo Allah gwe nkugamba inna Allah yaati bishamsi min almagharib faati biha min almasharik inna Allah yaati bishamsi min almasharik faati biha min algharb magharibi Allah gwe nkutegeeza oyo nze gwe nsinza ye njuba agigye buvwanjuba n'agisuula ebugwanjuba kati mbadde njagala gwe ogigyere ebugwanjuba ogisuule buvwanjuba fasakata almalk kabaka ono nakola kinasirika fabuhta alladhi kafar obutuufu n'asigala awo nga mu butuufu n'ekyokukola kikoze eki walam yajidu jawaban n'asasanga kikyayinza kuddamu Ibrahima fa afhama Ibrahima qaumahu embeera egyo yalimu abantu bonna ne bakitegeera nti no mu butuufu anna allaha huwa almabudu wa huwa alqawiyu de allah tabaraka wataala kakati yasaanidde okubeera nti no yesinzibwa era namurudu talina kiyenkana arada Ibrahim an yad'a walidahu aidan Ibrahim juke yagezezaako kuyita taata we naye namulemesa meye mbutufu muli kyasigala kimulumiriza nti taata wange lwaki simutategeera kino kyemugamba lwaki tava mukwesinza ku masannamu Ibrahim yagezezaako kubeera nti nakuwula taata we nagamba nti ya abatilima taabudu ma la yasma taata lwaki wesinza ebyo ebintu ebitoogera wala yubsir ate era ebitalaba walima taabudu ma la yanfa'u wala yadhurru lwaki weesinza ebyo ebitagasa era ebitayinza kukola kibi kyonna ya abati la taabudu shaitaani agamba nti taata teweesinza shayatin fa abdurrahman fa abdullah weesinze allah tabaraka wataala taata agenda okulaba omwana amulemeddeko ghadiba walidu ibrahim taata we baali omuyita azara n'abeera nga yamunyiigira nnyo wakala nagan saufa adribuk nja kukuba mutabani faturukuni mbwako wala takulli shay'an tubira kuna kintu kyonna kyungamba kana ibrahima haliman ibrahim yali musajja wa kisanyo wakala liwalihi nagamba taata wendi salamun alayk mirimbe jiberi joli taata taasafa ibrahima li anna abahu lam yu'min bihi yafuna muli okunaku wala kubanga taata mbutufu tiyakiriza biyamugamba wahazama alhijra kati ibrahim yagenda okulaba ngensi mufunda walidde nagamba nti mbutuufu ensi sijja kusobola kugibeeramu wabula kansenguke n'abeera nga yasalawo okubeera ng'agenda eri ensi endala liyabuda rabbahu wayadu nnaasa ila llahi lwahid abeere ng'asobola okubeera nti yeesinza katonda w'omu yekka gwakkiririzaamu akowole n'abantu babeere nga oba oli awo bayinza okubeera nti no bakkiririza mu daawa ye ey'okwesinza allah omu kati Ibrahim ateekateeka okusenguka naye alagawa kati agenda makka lamma raa ibrahima anna walidahu wa qaumahu ghadabun alayhi amala okulaba nga taata we n'abantu be bamunyiigidde aradu an yuhajira ila baladin akhar nabwe kiti yasalawo abeere nga asengukirako mu nsi endala fa amarahu llahu bilhijira ila shaami kati allah amugamba nti kakati bw'ojoba osengukira genda shaami watazawaja min ibnati ammihi ammatihi sara mukaseera ako kyeyakola nga tannasenguka n'abeera nga yawasa omwana wa sengaawe binti ammihi harun era yali mwana muwala wa taata w'omuto ayitibwa harun wakanat akira naye ekyokusaalirwa nti yawasa omukyalo ono niye omusaala ono yali tazaala naye omukyalo mumbeera okubeera nti yayitazaala naye yali ayagaliza bbaawe abeere ng'afuna ku mwana fawahabat lizawjiha ibrahima jaratiha hajara n'abeera nga kiyaddira yafunayo ekirabo n'akiwa bbaawe ng'ate yali mukyala yali omuzana we ngayitibwa Hajara namuwa bawe Ibrahim wati yabirenga afuna yo kumwana farazakallahu li Ibrahim minha waladan ismuhu Isma'il Allah nakule kyamagero nawa Ibrahim nazala mu mukyalo oligwe bamuwa mukyala we gwe yamufunira nabiranga yamuzala mu omwana ayitibwa Isma'il amakulu Hajara yali omuzana Sara guyamuwa ngekirabo nabiranga yazala omwana ayitibwa Isma'il naye ekintu ekyo shakka naala Sara mu butuufu kyamukalubirira kyamuluma antuharamu lwalada ye abeere mu butuufu nga mutuufu ye nanyini musajja alime kuzaala watutwala Hajara ate ono Hajara ye Hajara nga wa Hajara yazaala omwana fakana hadha sababan lihijrati Ibrahim min ash-Sham ila Makka Ibrahim mukaseera ako nasalawo embeera yali awasizza Sara nga bawangalira Shami kakati yobabeera ne Shami ne Sara e Shami Sara amufunira omukyala Hajara afuna omwana Sara embeera mukalubya naga nti yi lwaki ate ono azanze ne sibira na mwana kitegeeza agenda kumutwala kamaka mu butuufu embeera yakalubirira Sara ne Ibrahimu nebimukalubirira nasalawo asenguke ne Hajara amugye Shami abiringa amutwala e Makka naye e Makka gye baali bagenda yali teriyo kiriyo nga e Makka gye twogerako we wali ennyumba ya Allah eyitibwa Baitul Haram haraja Ibrahimu min Shami Ibrahimu nabwe kiti yasenguka ne Hajara nga bava e Shami wakasada al Makka nibolekera ekibuga kya Makka wama ahuzaujatahu Hajara nga yini mukyala we ayitibwa Hajara wakanat Makka ardan yabisa Makka mu biseera ebyo yali nsinga nkalu nnyo nga teri mu kintu kyonna si muti si buddo si muki wala fiha biiru nga temulimu yadde n'oluzzi wala naharun yadde omugga era nga temulimu yadde ebisolo yadde abantu temwalimu bantu wasala Ibrahimu ila Makka Ibrahimu atuuke Makka nabeeranga atuuka mu kifo awo wennyini awali ennyumba ya Allah eyitibwa Baitul Haram Kaaba nabeera nga yatuukawo ne mukyala we Hajara ne mutabani we ayitibwa Isma'il nabwe kityo Ibrahim yatandika yatuukaawo n'abalekaawo tewali nnyumba tewali ki alekaawo Hajara ne Isma'il abaatambula bwati agende Sara kwe kumubuuza nti ila aina ya sajidi mukama waffe olagawa atatrukuni huna duna ma'in wala ta'am okuleka wano nga tulina kyotulekedde awatali mmere awatali mazzi hal amaraka allahu bihatha ekyokola allah yakikulagidde kala ibrahimu nabagamba nti yekyenkola munaye allah yakozeeki yakindagidde mumanyi Hajara kyeddemu ngaomukyalo omukkiriza namugamba nti idhan lan yudayyana allah bubanga okikola nga allah yakulagidde allah tayinza kukulekererawo taliyinza kulekawo tayo Ibrahimu nagenda nalekawo Hajara ne Isma'il ne bawangala sijja kubawulira bawangala batya ne bawangala kati bawangala ebbanga ennaku omwana afuna ennyota Allah yamanyi ngeri gyeyali abakuumamu afuna ennyota Hajara anoonya engeri gy'ayinza okufuna ku mazzi agayinza okuwa ku mwana ono ne gabula Hajara n'atandika okudduka oboolyawo alinnye ku kasozi keeri ayinza okulengera ku mazzi natagalaba nadduka kunadda ku kasozi keeno nga atalaba ku mazzi kigambibwa nti yadduka agenda ku lusozi olugendo e Safa ne Marwa nadduka ku kasozi ke Safa nagenda ku Marwa nga talaba mazzi agenda okukomawo omwana weyalesa omwana ng'omwana agenzi n'asita ebigere wansi bwati amazzi ne gavwawo agenda okujja nga waliwo amazzi n'akuŋŋaanya amazzi agagamba zamuzamu yama n'akuŋŋaanya amazzi n'ajjawo amazzi n'anywesa ku mwana amazzi ne gatandikirawo hatta ana n'okutuusa kati kikyamagero ekiri e Makka wekyakola ki wekyava ne wewangalira mu mbeera efaananako bwetyo kati wayitawo akaseera ada Ibrahimu ila Makka Ibrahimu nga yadda eri mukyala we ayitibwa Sara eyo nno mukuddayo eriyo naye ebyaliyo muyimu ku byaliyo gyeyafunira abagenyi abajja abazikiriza nabi Lut abazikiriza abantu ba Lut we bajjira nabeeranga mu butuufu allah baatunyumizaako nti hal ataaka dhaifu ibrahim al mukramin abafu waliofunyeko amawulira gakwata kubaganyi ba Allah abajja okuchalira Ibrahim abali abibitibwa biba abajja okumusanyusa n'omwana nga mbutufu Sara afunye kuki afunye kumwana naye nafuna kusanyu era ibavu ne mugamba tumunna ife tuyitidde ko uyitizi wano naye tugende eri Lut qaum Lut era abaganyi abo gye bagenda ne bazikirizani Nabi Lut kati Ibrahim echafa echa petisi ku Nabi Lut na ye Ibrahim alayhi salam akoma awe shami akoma we Makka Ibrahim ada Ibrahim ila Makka Ibrahim akoma we Makka baada muddatin li ziyarati zawjatihi wa ibnihi Isma'il ngwaise okasero wa akoma alambule ku mchala we ne mutabani we Isma'il wa kana Isma'il yajrin wa yal'ab Isma'il mukasera kujali atandisi kubenti atandisi kuzanyanga asoma nokuduka ari yali asobola okutambula neki ngatambula ni tatawe mutufu tatawe yali amwagala olwagala kubanga yali yimwana wo mukuru yali nga yimwana yali amwagala hubban shadida wadat layla chali chilo chimu raa ibrahima fil manami annahu yadhbahu waladahu isma'il ibrahima ala mutulo mukironga mutufu afune ndoto nga asala omwana we ategera ti mutufu eno amru min allah allah katiyanda giddo kole chino akwatu mwana wa tambula kuna ye amgamanti ya ibrahia abati agamanti inni ara fil manami anni adbahuka agamanti mwana wange nalabi mukironga mutufu nkusaze nkusala naye fanduru madha tara olabotia ngai bali nti bonna baliko wahyu min allah omwana ye ekitegeera nti kati allah yalagidde taata okubeera nti nakola kino agamanti ya abati faal ma tumar erabika neyo oda kuva wa allah naye kula allah kyakulagidde satajidni insha Allah min as-sabirin ujakunsa ngambantu abagumikiriza Ibrahim yakwata omwana we nakwata nekisoche nibatambula batambula batufuka mukipe kiyitwa Mina Mina era kye kifuba hujjaji abagenzi okukola hijja webasalira ebisulo niye baso omwana we nageza ko kumusala na yekisote kyasala naye nga mwecho Allah tabarak wa taala yagala mugezesa Isma Ibrahim ani gwasinga okwagala singa kwagala mwana we oba singa kwagala Allah tabaraka wa taala okusa Allah tabaraka wa taala biyakasati mbutufu asinga kwagala yi Allah na kwagala kutukiriza kiragiro kya Allah na bwechitu Allah tabaraka wa taala nabiranga ya mununula bidhibhin adhim na mununula nindiga eyali eyamanyi Ibrahim alayhi salam asinga zo mwana we in asala mwindiga mchifo chyo kusala mwana wabada alfatra min azaman bada Ibrahim waladuhu Isma'il bibina al-Kaaba bata ndiko kuzimba Kaaba era ibla Ibrahim ne Isma'il ne tabaniwe bali basukura amayinja banga kifo kya nsozi basubula okubeera nti nno bazimba ennyumba eyo ne Ibrahim nabeeranga yasaba edwine ganti rabbana takabbal minna innaka anta as-samiu al-alim ay Allah kino kye tukoze tukusaba obeerenga okikkiriza tusaba obeerenga okikkiriza era Ibrahim yasabira ekibuga Makka yasabira ekibuga Makka kibeerenga kibeera kya mirembe antakuna Makka ta amina yasabira ekibuga Makka kibeerenga kibeera kya mirembe wayuruzaku ahlaha min at-tamarat era abantu Makka wabeerenga Allah beerenga abagabirira ebibala wayaati nnasi afwajan li ziyarati al-bayt era nyumba ejibazimba babeerenga wakiri abantu bava jibava ebule neebweya basobola okujja okubeera nti nno balambula ennyumba eyo فتقبل من ابراهيم واسماعيل الله تبارك وتعالى نكيزا ادوا يا اسماعيل ابراهيم جباسبا وبارك في مكه الله نابيرانغا اكيبوغي اكي مكه يكفوري اكي ميكيسا بحيث يتجه المسلمون اليه في كل صلاه ايراچو بورا بانتي abantu bonna eyi jibolekera e makka jibolekera buli banyuma rwasola buli swala wayasafiruna ilayhi litawaf walisala era abantu jibagenda nabiranga mbisira byokola hijja bolekera Makka lwaki lwadduwe ya Ibrahim ne Isma'il jibataba kana Ibrahim zawj kana li Ibrahim zawjan fistegedde konti Ibrahim yaina bachala bibali babili nga muchala we yasoka bali wa muita Sara then ne Hajara wa kana Ibrahim yaishu ma Sara fi Shami Ibrahim yali awangali muchala we Sara nga bawangalira Shami wa yaishu ma Hajara fi Makka atiba wangalanga ni Hajira nga wangalira Makka warazakahu Allah min Sara ila Allah tabaraka wa ta'ala nabiranga ya mugabira mumuchara wa yitibwa Sara namugabira omwana we ayitibwa Ishaq ngali mu miaka 90 min umriha yali ayina miaka 90 wabaraka li auladi Ishaq wa Ismail era Allah nabeeranga yamugabira mubana biye bateka yambatekera mu emikisa fakana minhumul anbiya wal muluk abana babo nimbiranga mwali mu banabbi nimbiramu ne bakabaka كنبي الله يوسف بن إسحاق عليه السلام الذي سنذكره عنه إن قبل بردلا نبي و الله أيتوا يوسف وتجيو كوغيراكات جيبو جيمو بيافايي بدلا نيينغ بي أولو نروالي لولو إبراهيم عليه السلام فقد بعد الله إبراهيم بعد سواله إبراهيم نغو توغي ديكو بسرغانا وطولي رزا الله يمتما نغا أولوبان ملو سواله يبقوا يلين نبي سواله نغو يسيوي مياكا ببيري وعاش 175 آمن إلى إبراهيم نبي دانغا يوانغالا إمياكا 15 نبيتيو إيشي تشافايو مفونزي إيشا إبراهيم نغا إبراهيم يغوتو غيدكو يامانيكي دوانغا ججا وابا كريزا نبيتيو غوتيو سويدو كبيران نتوميغاكو تجيا كغيدانغا تتفلايو بنبيا بلالا نبيتو بيرينغا تفنيشو كويغاكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.